Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească. Interviu electoral în reluare cu Sergiu Mocanu, președintele Mișcării Populare Antimafie, care va figura cu numărul 6 în buletinul de vot din 24 februarie și podcastul lunar al Europei Libere despre cetățeniile obținute în schimbul unor investiții. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a înregistrat 321 de concurenți electorali în cele 51 de circumscripții uninominale pentru scrutinul parlamentar din februarie, dintre care 57 sunt independenți și 264 reprezintă o formațiune politică. În circumscripția națională, în care vor fi aleși 50 de deputați, vor concura 15 partide politice. Reprezentanții ai CEC au declarat că procesul înregistrării concurenților a fost în principiu corect, deși există mai multe contestații ale celor care nu au fost înregistrați. O delegație de observatori adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a vizitat recent Republica Moldova, a anunțat că a fost informată despre cazuri de intimidare și violență împotriva candidaților, precum și de folosirea abuzivă a resurselor administrative, de implicarea funcționarilor publici în procesul de colectare a semnăturilor. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Moscova nu a primit dovezi de la Washington privind pretinsa încălcare de către Rusia a tratatului forțelor nucleare intermediare. Ați putea să ne prezentați careva dovezi în afară de tweet-urile voastre care să probeze cum anume a fost încălcat tratatul? Nu există nicio dovadă, nicio imagine de satelit, nicio interceptare, nicio mărturie, a spus Zaharova vineri într-o intervenție la postul de televiziune Rasia Adin. Tratatul semnat de Moscova și Washington în 1987 a pus capăt cursei înarmărilor, notează experții. Documentul interzice părților producerea și desfășurarea de rachete balistice și de croazieră cu lansare de la sol și raze de acțiune între 500 și 5000 de kilometri. Statele Unite au anunțat vineri că își suspendă obligațiile în cadrul tratatului începând cu 2 februarie, pe motiv că Rusia l-ar încălca dezvoltând o rachetă de croazieră interzisă. Moscova respinge acuzațiile. NATO s-a alăturat poziției Statelor Unite.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org. O nouă vizită a președintelui Moldovei Igor Dodon la Moscova și lefurile micșorate ale managerilor școlari după reforma salarizării ce promitea majorări substanțiale au fost printre cele mai discutate subiecte ale săptămânii. Tatiana Ețco a stat de vorbă pe aceste teme cu Victoria Bucătaru, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, și Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de la Ungheni.
Președintele moldovean Igor Dodon s-a aflat într-o nouă vizită la Moscova. Presa a relatat, citându-l pe Dodon, că printre subiectele discutate s-a aflat și participarea cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în stânga Nistrului la scrutinul parlamentar din 24 februarie. Deși a fost anunțată ca o vizită tehnică de soluționare a problemei exporturilor moldovenești care trec prin Ucraina, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru, este convinsă că această întâlnire inevitabil are și o conotație politică.
Aceasta nu poate fi considerată a fi doar o vizită tehnică. Putem considera că ar putea avea și o conotație politică, ținând cont de faptul că domnul Dodon se auto-identifică ca fiind și liderul din umbră al Partidului Socialist în Republica Moldova și, bineînțeles, că atunci când se vine cu un astfel de mesaj, aceasta oferă o anumită credibilitate domnului Dodon, că el ar avea o posibilitate de a rezolva anumite probleme cu Federația Rusă, el fiind exponentul care comunică cu Federația Rusă din partea Republicii Moldova și, în același timp, având și acest dublu rol de lider neformal al Partidului Socialiștilor.
Salariile dascălilor au ajuns să fie discutate în această săptămână la ședința de guvern, după ce mai mulți manageri școlari s-au arătat nemulțumiți că s-au pomenit cu lefuri mai mici după reforma salarizării, menită să aducă majorări substanțiale. Premierul Pavel Filip i-a acuzat pe cei nemulțumiți că ar fi nerăbdători și a spus că poate fi vorba de greșeli Comisiei de Contabilitate a Școlilor. Directoarea ziarului Expresul din Ungheni, Lucia Bacalu, a discutat cu mai mulți directori de școli care confirmat că au primit salarii mai mici.
Oamenii sunt foarte și foarte dezamăgiți. Majoritatea dintre cei cu care am discutat mi-au spus că intenționează Păi în vară să plece din funcție, pentru că este mult mai convenabil să ai numai ore, să nu mai fii responsabil de o școală întreagă, să asumi atâtea pe cap tău, având un salariu mai mic decât un simplu pedagog. O parte dintre ei care sunt deja de vârstă pensionară sau prepensionară, dar au zis că nu au încotro, vor încerca să lucreze în continuare, dar să nu se aștepte nimeni că vor lucra așa cum a lucrat până acum, mai mult entuziast, pentru că cineva își bate joc de ei.
În urma nemulțumirilor riscate, guvernanții au decis să revină la unele adaosuri salariale pentru managerii instituțiilor de învățământ. În ce măsură nemulțumirea va fi aplanată, se va vedea la următorul salariu. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Eu și votul meu.
În fiecare zi a săptămânii de lucru de luni până vineri, Europa Liberă vă oferă o nouă emisiune electorală în care, în ordinea în care se vor afla pe liste, vin în fața microfonului Europei Libere reprezentanții partidelor aflate în competiția pentru cele 50 de mandate disputate pe liste de partid la alegerile din 24 februarie, când, pentru prima dată, moldovenii vor vota într-un sistem mixt. Celelalte 51 de mandate sunt uninominale. Astăzi, Valentina Ursu a vorbit cu Sergiu Mocanu, președintele Mișcării Populare Antimafie, care va figura cu numărul 6 în buletinul de vot.
Noi nu suntem o formațiune de stânga, să promintem gogoașe. Asta au făcut-o toate formațiunile de stânga, de la Dodon până la Maia Sandu și Năstase. Noi nu venim cu asemenea gogoașe electorale, gen salarii mari și așa mai departe. Noi spunem că dacă Republica Moldova ar fi ruptă din mâna oligarhilor și că altă problemă nu există pentru Republica Moldova, dacă această țară ar fi ruptă din mâna oligarhilor și dacă și în România s-ar produce o schimbare prin ruperea țării din mâna altor oligarhi, noi am putea să realizăm un program pe care noi l-am propus societății în septembrie, se numește Republica Unirii. Republica Unirii fiind un proiect de integrare românească, complementar cu cel de integrare europeană. Și noi considerăm că ăsta este singurul proiect, pentru că în mare parte unioniștii trăiesc o religie aici în Republica Moldova. În mare parte unionismul din Republica Moldova este în zona unei religii, unei religii politeice, cu mai mulți zei, o religie la care măcar nici nu te poți converti dacă nu împărtășește această religie. Noi avem un proiect de unire și el cuprinde mai multe capitole, inclusiv o puternică misiune diplomatică care ar promova în lume o chestiune românească nerezolvată, o chestiune românească care ar trebui să fie abordată la Bruxelles. Iar procesul de unificare a celor două state românești să fie unul complementar cu procesele de integrare europeană. Adică România renăscută din această rătăcire cu Dragnea trebuie să se comporte europenește în raport cu Republica Moldova și să impună Republicii Moldova împreună cu Bruxelles acquis european și refacerea acestei societăți după model european.
Dumneavoastră ați ales să candidați doar pe listă de partid, nu și în circumscripție. De ce?
Pentru că noi am cerut tuturor partidelor, cu excepția Partidului Democrat și al lui Dodon, le-am cerut tuturor să boicoteze această operă comună Dodon-Plahotniuc. Să boicotăm aceste alegeri și un front larg pentru boicotarea acestor alegeri ne-ar fi dat o șansă să facem alegeri în condiții egale. Această campanie electorală pe circumscripție uninominală este un cazino al lui Plahotniuc, un cazino din care câștigă numai proprietarul cazinoului. Noi nu ne-am antrenat în această aventură și mergem în campanie electorală doar cu liste naționale, în primul rând pentru ca vocea noastră să se audă, doi, pentru ca să reușim să le spunem tuturor celor care s-au aventurat în această campanie electorală că avem nevoie și după campania asta, care nu este un deznodământ, să revenim la sistemul electoral proporțional. Nu participăm pe uninominal din principiu, dar și din conștiința faptului că în această campanie electorală va câștiga doar Dodon și Plahotniuc.
Cum vedeți componența noului legislativ? Cât de ușor va fi de creat o majoritate parlamentară după 24 februarie?
Cu toate mânările lui Plahotniuc și cu toate posibilitățile lui mass media financiare de a obține un scor electoral bun și de a captura statul în continuare, de a ajunge prim-ministru, de a mai face nu știu ce, eu văd situația după aceste alegeri una foarte incertă. În aceste alegeri fie câștigă Dodon detașat, aici ar fi o mare catastrofă pentru noi, fie va fi o criză prelungită. Pentru că Dodon, chiar dacă este șantajabil în fața lui Plahotniuc, Dodon, în funcția lui de președinte cu angajamente mari față de Moscova, nu cred că va putea să propună un prim-ministru venit de la un conglomerat care se află în mâinile lui Plahotniuc. Eu cred că noi, după aceste alegeri, fie vom avea Partidul Socialiștilor la guvernare, fie vom avea o criză prelungită.
Ce ar fi bine pentru Republica Moldova să se întâmple după 24 februarie?
Eu nu pot să spun la ora actuală și ar fi nesăbuit din partea mea să mă apuc acum să fac previziuni. Eu știu atât că noi suntem sub semnul incertitudinii, iar această incertitudine cetățenii trebuie să se pregătească că poate dura foarte mult. Și asta se va produce prin diminuarea în continuare a factorului activ al populației, se va prelungi exodul populației și Republica Moldova va fi într-o degradare permanentă, așa cum s-a întâmplat și în alte regiuni. Noi nu putem la ora actuală să livrăm mituri acestei populații și să le spunem, domnule, mergeți la vot pentru că asta e corect, asta e bine. Eu chiar și fiind concurent electoral, detest anumite mișcări civice care au început să spună, domnule, ori mergi la vot, ori ești gândac sau ceva de felul ăsta. Deci astea sunt contraproductive și eu am o emisiune pe internet în fiecare miercuri la 20:30, care este vizualizată de câteva mii de oameni, unde încerc să schimb mentalități. Le spun, nu cădeți prada acestui lucru. Deci omul este liber la ora actuală să meargă la vot, să nu meargă la vot, să protesteze prin a nu merge la vot, să meargă și să voteze numai pe liste naționale, boicotând uninominalul. Deci eu așa înțeleg democrația și, din păcate, marea problemă noastră sunt nu numai partidele politice. Marea problemă noastră este că mass media din Republica Moldova, aproape în întregime, este capturată. Mass media a creat personaje politice artificiale, a lucrat pentru crearea acestor personaje politice. Eu am impresia că în această campanie electorală, ca și în alte campanii electorale, Plahotniuc, prin mass media lui, dar și prin mass media zis liberă, și-a creat chiar și opoziție. Eu cred că el, lui este convenabil să-și aleagă opoziție în persoana lui Maia Sandu și Năstase, iar mass media și societatea civilă, directori de opinii din Republica Moldova, sunt angajați în această mânărie. Nu mai zic că stau nu numai la cheremul Plahotniuc, noi nu avem o lustrație, dacă în Republica Moldova s-ar fi făcut o lustrație, avem șanse. Acum, până nu se clarifică această situație, este foarte complicat să ne închipuim că în această campanie electorală se poate schimba ceva. Eu trăiesc cu optimism, eu le inspir oamenilor optimism, dar eu optimismul văd în schimbarea de mentalități. În rezistență, le spun oamenilor, nu vă temeți ceată mică, noi trebuie să rezistăm fără să cedem niciun pas în fața acestei catastrofe care s-a produs aici, în acest spațiu. Eu încă în 2014 spuneam că Republica Moldova riscă să se transforme într-o bălărie a Europei, într-o bălărie și, din păcate, asta s-a întâmplat.
La ce surprize vă așteptați până la 24 februarie?
Se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla că Plahotniuc și gașca lui crapă, pentru că în interiorul Plahotniuc, în gașca lui, există tensiuni foarte mari, deci omul ăsta are apucături aproape maniacale și acolo se poate întâmpla ceva. În general, asemenea sisteme cad, există și o contradicție la el, pentru că el vine din lumea criminală, dar aici trebuie să mimeze totuși un comportament a unui om de stat. Nu este atât de simplu nici aici. Iar dacă se sparge gașca lui Plahotniuc, atunci țara asta intră într-un alt fel de haos și tot așa. Adică eu când spun asta, trăind cu optimism și sperând că putem să ieșim din această situație, spun că se poate întâmpla orice. Poate să nu se producă alegerile, poate să se producă, dar să intrăm într-o criză, poate să câștige Dodon, dar din asta să nu se întâmple iarăși nimic bun pentru Republica Moldova. În mod sigur nu se va întâmpla nimic bun. Iarăși va fi o criză, însă un pic altfel de criză va fi. Dacă vine Dodon, va fi mai mult o criză în raporturile externe decât în cele interne și tot așa.
Votul geopolitic e o speculație sau e o realitate?
Votul geopolitic este o realitate de 30 de ani în Republica Moldova. Acest vot geopolitic încă nu l-a anulat nimeni și el nu ține de clasa politică. Populația din Republica Moldova trăiește pe două părți a baricadei. Deci Republica Moldova așa și n-a devenit un stat sau o țară, pentru că o comunitate de oameni sunt o țară atunci când au conștiința faptului că împărtășesc un destin comun. Cetățenii Republicii Moldova de 30 de ani nu au grupuri mari de oameni, nu au acest sentiment că împărtășesc un destin comun. Asta încerc eu să fac mulți ani de zile și mai sunt oameni care să încerce acestei populații să-i propună un destin european. Asta însă nu reușește pentru că foarte mulți oameni stau în nostalgia trecutului și asta nu depinde doar de politicieni. Eu nu sunt de acord atunci când oamenii zic că, domnule, politicienii dezbină societatea. Politicienii sunt lași și se mulează pe dispoziția societății, nefăcând nimic pentru a schimba aceste mentalități. Dar nu este așa că au venit niște politicieni nu știu de unde și în fiecare zi stau cu dalta și rup această societate ca o piatră în bucăți. Nu este adevărat. Deci populația este dezbinată încă de la desființarea Uniunii Sovietice și avem două mari grupuri de oameni, două comunități mari pe diferite părți ale baricadei.
A fost Sergiu Mocanu, președintele Mișcării Populare Antimafie, în emisiunea specială electorală a Europei Libere, care se difuzează de luni până vineri la ora 14 și pe care o găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org. Iată din această emisiune și Vocea Străzii, cu întrebarea legată de promisiunile politicienilor.
Nu cred în promisiunile, dar totuși speranța mare ultima.
Am încredere în președintele țării, Igor Dodon. El își promite, așa și face.
Ei tot promit, dar nici nu fac. Они кто хотят попасть в парламент, а попадут, но они забудут про людей, про всех. Надо людей честных, которые не занимаются коррупцией, не воруют. Вот это, вот этих людей надо.
Ну, кред немик, я думаю, промит, ну, факт немик. Треба вам не суйти, че Олег, а вот вели катастрофа.
Думаю, что они ничего хорошего там не сбыли свои там обещания, как всегда. Как у нас в Молдове привыкли все занимать места, чтобы увеличивать свои кошельки.
Ну, прямо вот его, промит его, concret integrarea europeană mă interesează. Atât.
Cu opiniile străzii de astăzi de la Chișinău punem punct primei părți a emisiunii noastre de astăzi și vă invit să ascultați mai departe podcastul lunar al Europei Libere, semnat ca mereu de Alexandru Eftode și Mircea Țicuden. Îl găsiți la noi pe site, pe SoundCloud și iTunes.
La microfon Alexandru Eftode, Mircea Țicudean, cu care facem și prezentăm împreună acest podcast de obicei, s-a îmbolnăvit. Îl înlocuiește în acest episod
Nicu Gușan.
Salut, Nicu!
Salut!
Înainte să începem, un mic anunț, în special pentru cei care ascultă Politigraful pe iTunes. Pagina noastră pe iTunes a fost actualizată după o problemă tehnică în ultimele săptămâni, așa încât trebuie să faceți următorul lucru în aplicația pentru podcasturi, ștergeți show-ul vechi, căutați din nou Politigraf și reabonați-vă.
În afară de episodul curent, găsiți acolo toate episoadele din ultimul an.
Ok, hai să începem. La sfârșit de ianuarie 2019, Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străinilor.
Aceste țări sunt Bulgaria, Cipru și Malta. Altele 20 au scheme de acordare a dreptului de ședere permanentă străinilor care fac investiții în economiile lor, cu șansa să obțină cetățenia ulterior.
Asemenea, scheme de vânzare a cetățeniei străinilor, fără prea multe întrebări, au fost criticate și în trecut. Principala critică permit spălarea de bani și alte fraude și încurajează corupția. În plus, se consideră că nu este chiar fair să vinzi altuia ce ți s-a dat în folosință numai ție. În cazul țărilor membre ale Uniunii Europene, libertatea de mișcare, muncă și trai în întregul spațiu comunitar.
Cel puțin una dintre țările europene criticate, Bulgaria, se gândește să renunțe la programul său supranumit Pașaportul de Aur. Ba mai anunțat chiar că i-a retras cetățenia pe care i-o acordase astfel unui milionar rus, după ce s-a aflat că acesta a fost condamnat pentru spălare de bani în Statele Unite.
Nu doar țările europene își vând cetățenia străinilor, iar ultima venită în acest club este nimeni alta decât Republica Moldova. A lansat un asemenea program numit Cetățenia prin investiții toamna trecută. Dar a început acest business într-un moment, iată, cam nepotrivit, tocmai când Uniunea Europeană și-a amplificat criticile și se gândește cum să reglementeze mai bine aceste scheme.
Moldova a ajuns chiar un fel de vedetă acestui raport european critic.
Când își laudă în fața potențialilor clienți străini marfa, autoritățile moldovene subliniază tocmai faptul că pașaportul moldovean oferă posesorilor drept de circulație fără vize în Uniunea Europeană. Hai să te întreb, poate, dacă, înainte să introducă această schemă, autoritățile moldovene au cerut și părerea Uniunii Europene.
Mă întreb și te întreb.
Iar eu am readresat întrebarea cunoscătorilor. Vă amintiți, s-au făcut demersuri către UE?
Nu, n-a fost.
Vi se pare ok faptul că Republica Moldova vinde un bun care i-a fost dat ei în folosință, ca să zic așa, un fel de reexport a dreptului de a călători fără vize în Uniunea Europeană?
Bineînțeles că nu mi se pare ok.
Republica Moldova nu numai că nu a întrebat Uniunea Europeană, dar a mai promis străinilor care ar vrea să-i cumpere cetățenia că le va asigura o confidențialitate aproape totală. Numele le va fi secretizat și nimeni în afară de autoritățile moldovene nu va putea ști cine sunt.
Pentru ca acest program să fie funcțional, este nevoie ca unele date să fie deперсонализати. Noi deja avem o experiență cu donatori din partide. Acum încep jurnaliștii să facă investigații, chipurile investigații, găsesc aceste persoane, îi terorizează efectiv la modul practic.
Așadar, în acest episod al podcastului Politigraf, discutăm despre vânzarea de cetățenie. Merită sau nu prea? Este o chestiune foarte stufoasă, cu multe ramificații interne și externe, globale chiar, cu multe implicații și interese financiare și politice, cu drame, supărări și demisii. O să ne ia aproape 3 sferturi de oră să explicăm totul, dar vom explica în mici detalii și sperăm într-un mod palpitant.
O mică precizare înainte să intrăm în detalii. Care-i scopul acestui program? Ce vor, de fapt, autoritățile cu el?
Cum ce vor, Nicu? Vor să facă bani pentru drumuri mai bune, locuri de muncă, totul pentru binele oamenilor. Acum pricep?
Oh, da.
Politigraf. Să începem cu puțină istorie. Și pentru asta, Nicu, te rog, imaginează-ți că ai conduce o țară mică și frumoasă, dar situată la capătul lumii, în mijlocul vreunui ocean.
E greu să-mi imaginez așa ceva, ideea însă îmi place. Zi mai departe.
Țara aceasta insulară tocmai și-a căpătat independența, dar relațiile economice cu vechea metropolă s-au cam întrerupt, resurse naturale ioc, sărăcie. Ce-i de făcut?
Stai, eu ce fel de lider sunt? Un democrat sau un dictator?
Hai să spunem că nu te-ai hotărât de tot și nici n-ai timp să te gândești prea mult la asta, trebuie să salvezi economia.
Bun, mă apuc să caut de zor, noi piețe de desfacere, dezvolt turismul și...
Nu, e prea complicat. Nu se poate altfel, mai simplu și mai rapid?
Atunci decretez că insula e paradis fiscal și atrag din lumea bogată nu turiști, nu persoane fizice, ci persoane juridice, adică firme offshore.
Așa mai vii de acasă, există și cerere berechet, oameni de afaceri care chiar asta caută.
Găzduire și confidențialitate.
Aceasta oferă teritoriile cu regim offshore. Alte țări însă, mai mari sau mai mici, au propus străinilor cu bani să le vândă nu adrese juridice, ci propria cetățenie contra investițiilor.
Businessul vânzării de cetățenie a fost inventat pe la începutul anilor 1980 în regatul Tonga din Pacific, iar prima țară care l-a reglementat prin lege tot cam pe atunci a fost Federația Sfântul Kitts și Nevis din Caraibe.
Am discutat cu o cercetătoare care a studiat aceste scheme de acordare a cetățeniei contra investiții chiar la mama lor acasă, cum s-ar spune, în Caraibe.
Yes.
Cercetătoarea noastră se numește...
Elena Jankic.
Originară din Muntenegru, a făcut doctoratul în politologie și sociologie la Universitatea din Cambridge, în Marea Britanie. A locuit și a lucrat în mai multe țări europene, acum locuiește în Italia, dar a ajuns să se ocupe de cetățenia prin investiții când propria ei țară a făcut o primă tentativă controversată să aplice o asemenea schemă în anul 2011.
This is basically the source of my interest and I got fascinated by this topic.
Programul de atunci al Muntenegrului nu a mai luat avânt. Abia acum Muntenegrul îl reia după o pauză și multe critici internaționale. Dar pe Elena tema a fascinat-o și a început munca.
Essentially I started looking at the programs in the Caribbean islands, St. Kitts and Nevis.
Începând cu schemele din insulele Sfântul Kitts și Nevis, precum și cele practicate de o altă insulă din Caraibe, anume Dominica, Elena Jankic a ajuns pas cu pas să grupeze pe categorii țările care au programe de imigrație pentru investitori. A ajuns la trei categorii. Să o lăsăm să ne explice, ajutați la traducere de colega noastră, Victoria Colesnic.
Salut, Victoria!
Salut!
Pure discretion.
În primul rând avem țări care acordă cetățenia sporadic și discreționar străinilor cu anumite merite față de stat. Dar prevederile legislative care reglementează acordarea cetățeniei în interes național unor sportivi sau artiști, de exemplu, sunt folosite și pentru naturalizarea investitorilor.
Asta a fost prima categorie. Și a doua?
Very few countries.
Un grup foarte mic de țări au programe speciale de acordare a cetățeniei prin investiții, în care este precizată clar suma investiției, domeniul economic în care se face, proceduri de verificare a investitorilor și numărul de cetățenii care pot fi acordate în acest fel. De regulă, aceste programe sunt practicate în țări mici.
Ok, și-a mai rămas a treia categorie.
A treia categorie o constituie nu programele de acordare a cetățeniei contra investițiilor, ci mai degrabă programele de imigrare cu ajutorul investițiilor. Investitorului îi se oferă la început drept de ședere în țara în care investește și abia mai târziu cetățenia. Ce se poate spune despre acest tip de programe este că e cu mult mai răspândit în comparație cu cele de acordare directă a cetățeniei.
Sandu, cum crezi? În care categorie putem încadra programul moldovean de vânzare a cetățeniei?
Eu cred că în cea de-a doua, iar ascultătorii noștri se vor putea convinge în curând.
Ai dreptate. Așa spune și Elena Jankic, care mai face o mică descoperire. Că programul din Republica Moldova este la fel ca acela din Caraibe.
Yes,
Programul moldovean este unul din puținele care implică un schimb fățiș și fără ocolișuri. Dai guvernului o sumă de bani și primești în schimb pașaportul. Așa ceva avem în Moldova și în insulele acelea din Caraibe.
Ce coincidență! Oare să fie doar o coincidență?
Nici de cum. Există o altă explicație. În lume începe să apară, în cuvintele Elenei Giankici, o industrie a comerțului cu cetățenie și companii de intermediere. Acestea își oferă serviciile atât țărilor care vând, cât și indivizilor care cumpără, iar intermediarii tind să aplice practici standard peste tot unde lucrează.
Guvernelor părții care oferă cetățenia, aceste companii le acordă ajutor nu numai la implementarea programelor respective, ci chiar și la elaborarea legislației. Pe partea cererii, aceste companii acordă o paletă vastă de servicii investitorilor, în esență depun în numele lor solicitările de cetățenie, iar uneori participă și la procesul de verificare a solicitanților pentru a garanta că aceștia îndeplinesc criteriile, că nu sunt criminali sau că nu au obținut bani pe căi ilegale, așa încât aceste companii creează chiar ele o piață a cetățeniei, existând un lobby tot mai puternic pentru adoptarea unor asemenea programe.
Ok, există o industrie tot mai mare și mai potentă, din care intermediarii iau comisioane atât de la guverne cât și de la investitori, facilitând, cum spun ei, investiții de multe miliarde de dolari, investiții care altfel nu s-ar fi făcut.
Industria aceasta are și lideri, iar printre ei, la loc de frunte, firma Henley & Partners.
Una peste alta este o industrie interesantă, din care speră să aibă de câștigat și...
Republica Moldova.
Republica Moldova, ajutată nu de una, ci de trei companii intermediare, unite într-un consorțiu și angajate de guvern. Dar într-un rol principal, cine crezi? Compania Henley & Partners. Arhitecta firmelor de vânzare a cetățeniei răspândite, iată, din Federația Sfântul Chit și Nevis din Caraibe până în Republica Moldova. Așadar, Republica Moldova a intrat pe piața cetățeniei în noiembrie 2018, când și-a prezentat programul la o conferință internațională în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și a făcut primii pași duse de mânuță de un robot.
Un robot?
Un robot, sau am putea spune de o roboată, care se cheamă Sofia.
I'm Sofia and I am excited to be the first robot to be invited to a global residence and citizenship conference.
Victoria, ce zici? O poți traduce și pe Sofia? Numai că se o traduce așa de să îi se audă și inflexiunile metalice.
Nu știu, zău, mai bine repovestiți voi ce a spus.
Sofia, care este un robot social, special construit ca să copie felul în care comunică oamenii, și-a exprimat bucuria că este primul robot care a fost invitat să ia parte la o conferință globală a reședinței și cetățeniei, un eufemism care ascunde de fapt comerțul cu pașapoarte.
Și mai încântată s-a arătat Sofia de faptul că prezintă lansarea programului moldovean al cetățeniei prin investiții.
Apoi i-a dat cuvântul ministrului economiei și infrastructurii Kirill Gaburici.
His Excellency, Mr. Kirill Gaburici.
Thank you, Sofia.
Sandu, mie asta mi se pare o realizare de marketing remarcabilă. Să te prezinte un robot înseamnă să-ți ofere imediat o vizibilitate imensă. Mai ales că Sofia, cu fața ei umană și jumătate de cap de sticlă, prin care se poate vedea cum îi merge creierul electronic, a făcut deja furore în lume cu nenumăratele ei apariții televizate și interviuri.
Ce să zic, avantajele parteneriatului cu firma lider pe piața globală a cetățeniei. Dar să-l ascultăm mai bine pe ministrul Gaburici.
Kirill Gaburici a fost succint, potrivit unei înregistrări video pe YouTube difuzată chiar de el. I-a mulțumit Sofiei pentru prezentare, iar apoi a spus cel mai important lucru, că cetățenia și pașaportul moldovean oferă beneficiarilor posibilitatea să călătorească fără vize în peste 120 de țări, inclusiv și mai ales în spațiul Schengen al Uniunii Europene.
Într-un cuvânt, nu ratați șansa, nici nu costă așa de mult.
ascultat un fragment de început al podcastului Politigraf, în care Alexandru Eftode, Nicu Gușan și Victoria Colesnic au urmărit pas cu pas și în detaliu apariția programului moldovean de vânzare a cetățeniei. Pentru a afla ce s-a întâmplat mai departe, găsiți întregul episod online la adresa moldova.europalibera.com/politigraf/audio. Îl mai puteți găsi pe pagina de Facebook Politigraf/Moldova. Dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf pe iTunes. Eu sunt Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.